Hiriirri Hardhaatti Shawaariyaa keessaa Amboo Arsii Lixaa Horroo Guduruu Harargee Bahaa naqamtee fi oduu gargaraa qabna. Gara Ambootiin jalqabna jalanne.
Magaalaa Amboo keessatti har'aa lubbuun namaa dhabamuu fi manni amala sirreessaa gubachuu jiraattonni ibsanii jiru.
Magaalaa Amboo keessatti ganamaa taatee har'aa waan baay'ee nama gaddisiisu waan ajaa'ibaatu ta'e ganama barattoonni mana barumsaa Awwaaroo mana barumsaa Dhaqala Marsaa Amboo hiriira bahanii. Kanarraan kan ka'e kalaataa fi warri federaalaa dhugaataa eegalani. Kanarratti ijoollee gara afurii waan akka kanaa rukutani. Mucaan tokko mul'isa waggaa sagal. Maqaasaa maatiin qabanii mucaa waggaa sagal ta'anii mana barumsaa Awwaaroo fuulduratti rukutani. Sadarkaa tokkoffaa jechaadha. Bilettiisaati ta'uu hin deemu gaa kaasuu adda addaa irratti luka ishii keessa rukutani. Magaalli immoo dhukaasaan balaa ta'uu humna dholee keessa jira.
Maayini inni manni hidhaan gubate jedhanoo?
Mana hidhaati sirreeffamaa seeranii achi keessatti nuttis dhufaa sabananii durumaanuu mishiitii maal maalitti qotataniiru jedhanii kanumarraa mana sirreessaatti dhufaa jamarraa kanumarraan kan ka'e wadda mana sirreessaatti gubanii.
Gube?
Mana sirreessaa abbamti gubeen beekamu aarri isa xaaxa'u dhukaasa maal maalidha maatiin sirreeffamaa seera gara isaanitti kennaa taatu maatii olijjattiitiin ari'uudha makiinaan guuruudha hundumti namni baqachaa jira lagaalli baay'ee ulfaataadha qaamanitii gara lagaatti baqachaa jira.
Dhukaasa yeroo jedhamu gamoo tokko dhukaasa moo gamoo walitti dhukaasu jira?
Ara isaan walitti dhukaasa isaan maccal jedhu uummata walitti dhukaasa bakka meeshaa irratti matarii fiidhatanii keessa walitti deddeemanii xaadessuun bakka matarii jiru.
Magaala keessa moo?
Magaala guutuu isaa keessa bakka magaalli guutuun isaa wanti beekamu jiru amma tamaarii yuunivarsiitii maal maal immoo lagatti kaachaa jirti jiru.
Saayinsii laa mooraa keessa jiru?
Mooraa keessa jiru amma mooraa keessa baanii gara lagaatti kaachaa jiru.
Manni hidhaa sun inni gubate immoo gubachuun isaa dhaabateera?
Maalaabati amma wanta bittinne irraa ija dhaamtu isaa dadagaan dhufeera jedhanii maal maal jedhu maatiin isin ijaa hin dhaabanne gaa aarri magaalaa duucheera hin dhaabanne ammammaatti gaa sadeeffamaan jiraan baay'ee nama sochisu.
Warri hidhamee jiru oolaniiru?
Maal horii kana ibidda amma kana keessa meeshaa amma kana qotoo keessa ooluu danda'u.
Garuu wanti ifatti beekame hin jiru?
Ammammaatti wanti beekame hin jiru garuu haala addaatiin magaalli dhukaasaan maaliin dukkanaa jedhamtu. Jajjira jedhamu jechuun hin danda'amu bakka baay'ee fokkisaadha.
Amma namni achi keessa jiru maal akka ta'e wanti beekamu hin jiru namni hidhamee jiru?
Hiidii noo seenee ilaale malee maaltu seenee ilaaluu danda'ama achi keessa maal akkamitti ilaalamuu danda'ama baay'ee ulfaataadha. Poolisiin dachii jedhiisee fayyada.
Waraana kana dura argitanii hin beekne haaraa kan mul'atu jira?
Waraanuma tuwambatti namni hojii inni hin danda'ama isaanuma waraanaa jira warra gugurraalee kana makkalaakaadha jiranii bakka maltii isaanii fuulli isaanii addadha meeshaa dhatanii makiina irratti kun waala namoota addaati kun isaan waanuma kanaa warra arganne hin jennedha kan warra gambin lafa maal maal lafakkaatu ambo keessa jira jechuun hin danda'ama manni makiinaadhaan inni makiinaa qabu inni bajaajii qabu maalin lagatti bakka manni biyyaa jira magaala keessaa jira ijoollee qabatee horii qabate kanaaf amma dandeessanitti. Qaama inni ilaallatutti amma danda'ametti lubbuun humti namaa amma tokko amma hafutti nuu iyyaa jenna kan kanarraa maala waan hin jirre dabalatan qabuma.
Jiraataa ka biraanis kan ijaan argan akka jechuudhaan mirkaneessan.
Ganama sa'aatii tokko walakka hin marmaree sa'aatii lama gubbaa irratti amma baqni dhufe ijoolleen babbaqattee mana barumsaati ijoollee gadi dhoosanii jennaan otoo baqatanii mucaa waggaa sagalii ajjeesanii obboleettiin immoo kan waggaa 11. Argitee naashinal qabuudhaaf ishee rukutanii naa arsa jedhamti ishiin hinduuna ishiin jirti keessa jira naa sanaa fi gara hospitaalaa geessaniiru eessasimmoo warra bittee jiraadhaa keessa kaatanii naannoo filannoo jedhanitti qireechaa jedhanitti naannoo gara gadi kanatti ijoollota lama rukutaniiru ani kaan duuna jedhu kaan duuna jedhu egaa jedhutti biyya baakkansanii tuksee waraana dhaabnaan babbaqannee ammammoo dasii deebi'ee qacallee ammoo akka jirutti manni sireessaa jira. Inni immoo gugubachaa jira ammayyuu tuksii waraanni irra dhaabbata akka uummanni dhaqee sira isaallee hin gaafanne tuksii fokkatetti si kan hin qabanii ammaa fi gubachaa jira. Kan isinee jiru immoo kan jeequmsi kan ka'e tureera eddasi waayesumaa waloo kanaan kan hidhamanii jiranis hin jiru warreen akka tasaa dogoggoraanis lubbuu namoota kan ka'ee jiru achi keessa kan jiru jira mana moota gara 4000 wayiitu jira achi keessa amma manichaa irratti gubanii uummanni guddaatti. Agaarii keessaa marsee eegaa jiran kan rukutamanis baay'eedha jedhanii akkatti ofirraa bananii ba'anis hin jiru isani mora sadi seti kata kata ni wajru iya jiwa maju ada kuno warana dah baca iya matuk sini darah balik cara aku berani dengan tu kembali ini cara aku menjadi sekian bukari orang orang sini ada tu Malaysia dan orang orang kubu dan dalam ada kuma ni kamu usia jisa ni lah kita amat mana jisa tak ada mana jisa nak kuat jiwa untuk nak kita kembali cara matuk bukari untuk nanti mana rumah ada sini kubu ini.
Ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa waliin gaaffiif deebii bal'aa gaggeesseen jira. San gidduutti waa'ee amboo quba qabduuyin jedheen. Odeeffannoo waan hin qabne irratti marii gaggeessuu hin danda'u naan jedhaniiru. Godina Arsii Lixaa keessatti haala har'a ture namoon jiraataa magaalaa Shaashamannee gaafateera.
Akkasumatti jiranii waraanni immoo yara irratti. Adda turuuf eddoo jedhamu irratti baadiyyaa irraa jechuudha namoonni illee hiriira ba'anii ajjayyaaniitiin biiroo isaanii kan gandaa jechuudha. Achitti nam'anii hiriira kana keessatti yeroo itti gayyaa'anii federaalatti illee bilanii dhufaniiti. Warra amma baadiyyaa irraa gan namni kanas warra magaalaa keessa jirus walitti qabaniitu malixanii achi.
Eenyutu qaba?
Federaalotatu qaba.
Qabanii mana dhaatti geessan jechuudha?
Kun jiruu naafasanii lixaniini.
Nama hundumaa moo?
Qabanii lixan warra achi naannoo san dhaabataa hunduma naannoo gandaasanii qabanii deemanii edda ammoo iddoo sadiitti shagullee iddoo jedhamu tokkoo fi boorataa iddoo jedhamu iddoo shashaa jedhamu tokkotti mana gubanii achi keessa jiru keessaa gajjissanii lafatti jijjissanii magaalaa jiranii isaan magaalaa keessatti bilbilanii jennaanii nuu magaalaafuu hin geenne iyyuu dhufuu hin dandeenyu isin dhaqabuu hin dandeenyu. Dandeettanii ofirraa dhoggaa jedhaniititti gaddeebisaniiran jedhani ganama kana hoo dhageenyu.
Manni gubate kun mana kan mootummaati moo mana akkamiiti?
Kan mootummaati gandaa waajjira jechuudha.
Waajjira mootummaa?
Waajjira jechuudha ganka gandaa baadiyyaa irratti bakka sadiitti gubaniiranii.
Eessa?
Hawuloo Shaggullee fi Shashaa jedhamu.
Kun marti nu Arsii Lixaa keessa?
Naannoo Shaashamanneeti jechuudha aanaa Shaashamannee keessa. Turistittis namichi tokko boombii harkaa qabaa dhoossatee harkatti qabateera. Uummata kanatti darbuu fi irraa buqqifateetuma uummaticha dhufeetu hiriira yaa'eeruutti oduu darbaaru. Isatti garagalee isa dho'eetti harka isaa irraa mure. Mana yaalaa seensaniiranii amma isa.
Maaliin hojiin isaa namni kun?
Qotee bulaadha. Abbaan isaa ammoo meeshaa kilaashii harkaa qaba. Kilaashiidhaan dhukaasa uummatatti banee ture. Kana keessa ammoo federaalliin dhufe. Uummanni cinaan irraa ol dachee namoota cinaannoo san jiruun guuranii lixaniini mana hidhaa galcheen. Amma ammoo magaalatti gaddachaanii magaalaa jiranii waraanni.
Magaalaa Shaashamannee?
Magaalaa Kuyyara. Marsanii akkasitti keessa taa'aran nama karaa kana hin bahina jedhaa dhoggaafi waajjira isaanii afurtti illee akka namni dhiyaanne dhoogganii akkasitti jiru konkolaataa sadiitu jira achi amma naannoo san. Ganda Shaashamannee ganda duwwaaf tokko keessatti illee akkasuma lulumarra jiranii kabaaroos kan inshaallaa akkasumatti kan itti fufee aanaa Arsii Nageellee keessattis iddoo waajjira isaanii itti gubantu jira achi baadiyyaa keessa. Edda jechuudha sunis. Iddoo mataa Arbaa jedhamutu jira kana dalaganiirani.
Naannawa Kofaleefaatti dheengaddaa hiriirri geggeeffamee achitti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin barsiisaa tokko barataa tokko dabalate namoonni du'aniiru kan jedhu dhagahamaa ture. Amma hallachi jiru maal ta'e?
Kabiraasi du'eera jedhanii kabiraasi hin jira barsiisaa tokko qofa duunsee kamadaa illee baay'eetu jira jedhanii addaasitti bofuufeera jedhan Kofalee keessatti. Magaalaa Ajjee keessatti immoo manni hidhaa tokko cabee achi keessa hidhamaa yaa'eera guyyaa lama nafootti jechuudha. Magaalaa keessa kan jiru immoo hin cabne isaa immoo oduu isaan cabsuufadhaaf itti dhufaaranii humni mootummaa kun kan itti yaa'eeti dhukaasatti bananii akkasitti ofirratti dhoggataatuma turaniituma duubatti dacha'an.
Bakka adda addaati walitti bu'iinsa adda addaatu jira Arsii Lixaa keessatti maal inni gaaffiin uummanni gaafataa jiru?
Mootummaan kun nu cunqursaara nu hidhaara nu ajjeessaara. Hin barbaannu mootummaa kana lafa nurraa fudhataatiin abbaa qabeenyaati laataara namni hidhame kennallee taasuma akkanumaan kan hidhame jirullee haa nu hiikamu haa yaa'u kan iddoo biraallee fidaniiran hin jira. Kadhoofamanii waggaa baay'ee turaniiran kunniin illee akka nu ba'an jedhaa dhugumaan barattoota keenyaa nu haa baafamu seeratti namoonni ajjeesan haa nu dhiyaataniidha.
Hayyee guddaan si galatoomsa dhabsanaa kennite kanaaf.
Shaatilee baay'ee si galateeffadha.
Obbo Geetaachoo Raddaa haala godina Arsii keessaa kan ilaaleen kan dubbatan qabu.
የተደራጁ የታጠቁ ቡድኖች ማሳዎችን ያቃጠሉ የህዝብ ደን ህዝብ በላቡ በጥረቱ መልሶ እንዲያገግም ያደረገው አካባቢ
Garen gurmani hidatan oiru guba bosona ummanni dafqasatin debise misomse guba dadabisas barbadesa jiru dabbatonni sakkasuma barbadaaniru polisin itu gama sanan dakabin ummatatu jalqaba sochi kana fashal sisu socha ejadan gochi kun gafi ummanno romo akamirgat guya guyan kasu walin gonkuma kawalin qabanne gocha badisaf barbadesu adaf safu romo jin hidatan qamneda hoji akasi garen hidatan kan gaggesan gare sabaf sablamota biraf kabaja tokolle hin qamneni waye ummato romo yero miliyana heddu yo weddisaniyu kanen akasi gama mirga oromo eksisutin qode hin qabatani jedan obogetacho radda gama kani godina horro gudru wallagga keset hala jiru namon jiratto ta amru dubise ture
amru itaka jal kabe to kanin mornere jiru nitata jalkabe to ada kalesati kanin mornere ture gudia kamisa kalesati jechara
mal gafinsani
gafinsani to ko hidal folli kanin akabo bakale garba dajine ta fa sai kamenina lemma fano motumana ngosa sayedame hipuru dararu ajesu mura hada dakura sadatan mirgi demokrasi hojitin fahi kamura
mal jechura
mirgi demokrasi ka kenya ko anti barraye jiru kambrada anti taajiru mo kambrada elibrani samit albudan oromia ke sakra watama jiru fakenya fe dadan difa isha kito faratio fudanne le debayet samit la fasta samit albuda dadi kama tujra inne kun rara batu kanjerura isan kana qabate tu anuru mitatarra kade kesuma gafa kitata fi robi kanin mitinchala chenara turajechuda
kirida kana kagegese baratota mo jiratota mo enyura ka murut gege famenan jettu kana
jalqaba kan jalqabe barashota sararka kokofa sararka lama faqat musko painara boda kesa garu gasaro bis gasaka kitata mo ummata magara amru tutre balame dukasuna dukature namniru kutani ru hindu nama tokko kan gidaniru
enyu ka dukasa kana dukasu
korabit nesa warada man tijiru
magala dwasana kesa jiru
magala sanan jiran magala shambu jarada jarte magala aligo kan tan jaratan
achira du fanjechu
sirra dagan ni tole san dukasa turan nama hidame kesa tokko tamu fikadu da ni kun dandalada
inni nam tokko hidame nan jettu kun
eyye koratani gariga e tani male homa singone
amagala kifamera jechu da
eyye gadi lakifamera amma nara jarada jarte tale sakamisa rera kudat magala aligo kesa ture rera kana kan gote sabarato sarka tokko ta damma sa takas mo kopai na garu kai se guyan sun dalawan ture ki unne se ne kan dalawa de sun itre bala mera
gama kanin godina hararge ba nanno gara mul'ataf gama biratin irirgege famu lubunna masdabamu jiratonni sorafif saniru
gama kanin ammo achu godin hararge ba hakesti ummati harda hirir ba irakin gar gara himate jede nu tidaga ujira me kun makafu himachun fene ammo ana baddanno ra kan jede rakin jiru nutime me manti jira harda esa tirir ba tani rakonte sa mali mattani
mona gorumsa ana baddanno magala gogaro hesti bertonni irira ba udani gafile addadda gafachan soli gafile kenyas bertoni khayna khanen sababu maasira lani di vidaman akkan wi tamandi chuvi kenen kan fakka kan gol kabare denama saati sibir ay galen yero tufanti uyu rata magana bedden mitiram masina la mandu udan bitni sani tijira sanu gol kabate accu ma harada li amu jo khisati siriri be namoni hidamu heddu wa jira nischa tumansi sibir rakkon heddu wal tufiran jiru heddu rakacha jira chere
ay satba tane rir kan
ಇದಿರ ಮೊದಲು ಮೊಸೈಸತ್ತಿ ಗೆಚ್ಚಿವಾನೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಸಚಾಲ್ಲೆ ದಾದನ್ನು ಗಡಿಚಾಲ್ಲೆ
ಉಮ್ಮತಾತಬೈ
ಉಮ್ಮತಾತಿ ಬೆರ್ತುರು ಸದರ್ಕಾಲ ಮುಸಾ ಮೊದಲ ಗೋಬಾರೋ
ಸಜಲ್ ಕಬ್ದಾನಿ ಎಸಫಿತ್ತನೆ ರೇರ್ಕಾ
ನನ ಬೆರ್ಮುಸಾ ಸದರ್ಕಾಲ ಮುಸಾ ದಬಲತೆತಿ ಇಸಿ ಸದರ್ಕಾತ ಕೊಫಾತಿಸ್ ವಲಿ ದಬಲತೆ ಮೊದಲ ಸಂಗೂದು ರೇಸ್ನಾನ್ನೋ ಅಲ್ಲೆ ಉನ್ನಿವರಾನ ಮೊದಲ ಬದ್ದನೋಕಿರ ಅನುಬ್ಬಿಸಿ ಅದ್ದಿನು ಫಚಾಸೆ ಬೋದರ್
ಅದ್ದಿನು ಫಚಾಸೆ ಚೋನಿ ನಗುಮಾನಿ ಸನಿ ಜಚ್ಚುನ್ ಗಲ ಜಡಾನಿ ಸಂಫಚಾಸಮ್ಮೋ ಮಾಲಿನ್ ಸಂಫಚಾಸನ್
ماشينالا متجددين تغيران في سماكيس بكنيوان جيرو نموني لمنزله مقاساني خالص من قبول جيرا
هيريرم سونر رامو دوراني دمان
هيريرم سنتر انت
فكنا فينفا
فكنا ايسا محمد ايسا قاسم ايسا عبد الرحمن كانجا منجي منتشيتو كوهان نورانا تلاغله ابو مقادمو كانجام
مالي براتو تمو جراتو تمغالمو نمكامي تودخون
ايسا من برتون صدرا سدين سنتي خونمو وران راهان اندرو بليوان جيرو سبو مسن سداتني دن ابو ማማት አደሙ ከንጃ መጋላ ጎባሃሮቲ ፊ አረዳሊያ ሙጆ ኦላደሰን ፈራጋራ ሙለታት ጮፈመ ጅራገሩ ሁኖት ወራና ባቲሰዲ ፍጋላ ግብኖ ትረሊ ደንጃ ትሮኒ አከኛ መጋላ ከሰቲ ሚያ ካለ ሰነሞተ ዲብሽን ወይ ቻለን ናኖ buufata telecommunications keessatti akka dirree waraanaatti qabatanii taa'aman sodaa hiriiraatiif jecha.
Ahaa, jechuun waraanaatti naannoo teessan hedduu jiraa jechuudha?
Baay'inaan nama 500 ka ga'u.
Waraani moo? Eessa jiru waraani kun?
Magaalaa Baddennoo keessa ji'a 3 kan turan.
Ahaa, magaalum keessa ani kaambii waraana kee jiran moo eessa jiran?
Kaambii waraanaa sun ta'een buufata poolisii gararratti mana isaanmaaf tolfamee kophatti jiru jira duraan.
Baddennoo keessa? Aana Baddennoo?
Keessa ni keessa jooranii nama sodaachisaa jiranii guyyaa magaalaatillee namoonni immoo fakkeenyaaf guyyaa kamisaa baay'inaan magaalaa waan ta'eef namni magaalaa gurguratee ooluu sodaatee baadiyyaarraallee dhufuu sodaatanii jira.
Kan fakkaate jechuun magaalaa Baddennoo narra.
Ji'a sadiif nageenya argannee haalli barumsaatillee mana barumsa qophaa'ina sadarkaa lammaffaaf Baddennoo illee haala walitti fufaa ta'een gaggeeffamaan jiru ijoollee namoota waa xiqqoo kan barachaa jiran sodaa waraanaatiin jechuudha.
Rakkoo jiraattotii himatantan irratti nama. Bulchoota aanaatii fi manneen barnoota gargaraa bilbiluu fi allee hin taane bilii waan akka akkaatiin cufame. Obbo Mahammad. Akkam ooltan fayyuma. In jecha taa bilbiluu kunis hin dhaga'u.
Hin
dhagaama. Bilbilii. Bulchaa araddaa gooba haroolleen obbo Mahammed Ahmed jechu bilbillee wal dhaga'uu hin dandeenye itti deebilee bilbillee jennaan argachuu illee hin dandeenye.
Hello.
Obbo Mahammed. Akkam ooltan.
Akkam.
Bulchaa aanaa Liyaa Maajoo. VOA afaan Oromoo irraa bilbila Washington DC. Soraa maqaan kiyya hiriiraadhaa naannoo teessanii bahan jedhan kanarra sila maalti jiraa jenneeti namni hiriira bahanii uummata hiriir bahee jennaan uummata illee xiqqoo rakkisanii illee jedhanii himachuu jedhanii waan gam keessaniin jira sila hiriir uummata kanarratti akka waan jiran nutti himtan jennee isaanii bilbille.
Waan agarre nuti na beemale.
Oo hiriiroo maatuun jiru har'a waa tokkollee hin baane nami. Hello. Obbo Mahammed hiriirri hin jiruu jettani gara keessanii magaalaa keessan keessatti har'a hiriiroo maatuun jiruu jettani. Bilbilli kun akkanaan citee itti deddeebinnee illee bilbillee jennaan argachuu hin dandeenye.
Achuma Harargee bahaa keessatti jiraataan magaalaa Guraawaa immoo akka jechuudhaan soraaf ibsan.
Guyyaa afur dura jalqabee handa irratti hiriirri mormii uummata naannoo guutummaatti dabalatee gaggeeffamaa jira. Hiriira kanaan haleessa aanaa Guraawaa kana zoonii Oromoo keessatti namni lama kan lubbuun isaa ba'e ni jira. Maadii isaanii Ambiyyee fi Kaasii Abiroo mataa namni jedhaman Araddaa Raasaa Jamataatti wareegamanii rasaasaa mootummaa dhufaatteen.
Barattoota moo nama jiraata magaalaa moo nama akkamiiti?
Qonnaan bultoota abbootii manaati. Namni tokko kan jiraatu umriin isaa nama waggaa 60 jedha. Maatii isaa namni jedhu.
Waggaa 60 keessa?
Gara 60 keessa. Barattoota isaan abbootii manaatti iddoo hojjetu jiranitti dhufaatti dhufaatu.
Kaanoo maqaan kan lammeessoo?
Maqaan lammeessoo Kaasii Abiroo mataati. Kaleessa Doonisaan kun isa kanneen wal qabatee har'aa isaan kana waayu kaleessa galgala irraa kaasee fuutanii gara mana yaalaatti mo'atan jechuun dhukaasa humnoota mootummaatti wajjin baay'ee dura dhaabbatanii walitti dhukaasaa bulanii.
Eenyu feentu walitti dhukaasa?
Dhukaasummaatu uummata nama fuudhee gara mana yaalaatti deemaa jiru walitti dhukaasa jiru. Manni achumaan waajjira isaanii marsanii dhagaan baay'ee tumanii kun namo konkolaataa yaabbachiisanii yeroo warri miilaan jala deemaa turan isaan karaa gadi fuudhoosinaan. Dhagaadhaan ba'anii baay'ee tumaa turanii hammaa wal qabatee har'aas namoota san yeroo humnoonni mootummaa hawaasa dhoorkanitti hiriirri kun naannoowwan aanaa guraa kana keessa jiran hundaa walitti bahee qonnaan bultoonni baay'ee bahee boombii haaraa garuutti darbaa ture uffata baafatee fayyisa yaa'ee guutummaatti irraa deebise humnoota mootummaa guyyaa har'aa kana gamana darbee haalli kun achi fuufee. Qonnaan bultoonni naannoo kana jiran akkuma salaatanii guyyaan isaa jimmata waan ta'eef baasa irraa ba'anii humnoota mootummaa dura dhaabbatanii ofirraa hospitanii ofirraa deebisuu danda'anii.
Ofirra deebisan jechuun nullolina jedhamoo maani ofirra deebisan?
Humna isaanii ol baay'ate akkasumas boombiin haaraa kun homaa godhuu dadhabee itti yaa'anii kuma dhagaan ofirraa gara duubaatti deebisanii amma loltoonni asii baqatanii gara magaalaa aanaatti deebi'anii jiru waan agroo.
Kun waan ardaati?
Waan ardaati. Akkasumaan ammaas ittuma buufee zoonii laaftoo keessatti aanuma buraa jala zoonii laaftoo kan jedhamtu jira. Zoonii laaftoo kana keessatti magaalaa laaftoo magaalaa mojo aashaatii fi laaftoo dandaqaatee isaa bakka gaafatti hiriirri gurguddaan deemaa jiru guyyaa irraan kanaa kan. Hiriira kanarratti dargaggootaa fi uummanni magaalaa laaftoo hidhattoota mootummaa kana guutumatti tarkaanfii irratti fudhatee dhagaadhaan hiikkachiisee qawwee jaarkaa fuudhee. Qawwee torba harkaa fuudhee qawwee jaha manguddoonni kadhatanii nuti isin gadee fuudhanii dargaggoota qaroo fudhan qawwee filaati yookiin qawwee nama shaambal naagir jedhamu dargaggoonni harka qabatanii dhiisaa jiru kan isarraa fudhan inni danda'ame ambulaansiin fuutee dandanii
arda kun
jarri reefu jaarroleen namni lamaan lubbuu dhabanii kalee lubbuu dhabanii innaan awwaaluuf dhufanii jennaan sun awwaalamanii arra awwaalame jarri sun lamaan.
Inni awwaalame akkuma awwaaluuf jedhaniin humnoonni mootummaa dhufanii waan beekumsa mara kaasanii uummanni akkumaan hiriira ba'ee kan warra oole waan awwaalu namni yaada hin beeku. Reefu kan hundi madaloota isaanii soorosan isaanii bira jira maatii soorosan isaanii jira.
Jarri kan meelaa maan maqaan naa deebi'a malee.
Maatii isaanii aanni beekuutu taatee agroo mataa jedhamu kan.
Jaarsi namni tokko nama ganna jaatamaa keessa jiru jettee namni kaanoo.
Namni kun umriin isaa akkas nama jaartaa jiruufi nama naannoo akkamaa ta'uufi soddoma hedduu jiru taatee agroo mataa.
Kanaafuu yoo aanaa guraawaa keessa guyyaa afur hiriira baahumatti jira namni.
Baay'ee kuma waliin bu'aa jira humnoota mootummaa jedhamu manni karaa nagaa sagalee kaadha jechuu manni. Loltoonni mootummaa waan irra dhufaatan qoramtummee kan Oromiyaa uummanni illee akkasumaan wacaafaa qopheeffatee guyyaatti aanu wacaafaan bahee.
Wacaafa jechuun?
Wacaafa jechuun waan dhagaan itti darbatamu dhagaan gubbaarra yaadee itti dhufaatan.
Furri ta'ee yookaan gullummaa?
Isa qopheeffatanii ba'anii guyyaa sadeen walitti aanan kan akkasumatti isaan ofirraa deemsii danda'anii jiru.
Kan waan natti kun qabdu?
Inni nan kuma qabu kana ganumaan bira.
Rakkoo naannoo sana keessatti mataan irratti itti gaafatamtoota naannoo sana bulchaa aanaa Gurawaa obbo Ibrahim Yuusuf itti gaafatamaa nageenya naannoo Gurawaa kan obbo Bakarii Raajifaatii fi itti gaafatamtoota gargaraa bilbilee argachuu dandeenya akkuma arganneen itti deebina.
Gama biraan Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti haala turee tuujubeef kan ibsan jiraataan tokko immoo akkas jiran.
Maaltu ta'utti jira magaalaa Naqamtee keessatti?
Magaalaa Naqamtee keessatti amma yeroo kana hundaatti ta'aa jira. Guutummaan guututti naannoo. Boordii New Generation jedhamutti waraanni jalqabee jira.
Waraanni jalqabee naa jettu akkam?
Uummatuma nagaa irratti dhukaasni baratee uummata dhukaasuma jechuun dirree waraana ta'ee jira jechuudha. Maqisanii gara lafa qabataniitu uummata dhukaasaa jiru.
Amma innaati natti dubbattu kana dhukaasa dhukaafamutti jira? Maalli ittiin ka'umsi dhukaasa sanaa?
Nuni bakkeema gara manaatti deemaa turre. Akkuma deemaa jirru kanuma dhukaasni jalqabee argine poolisii Oromiyaadha kan jalqaba dhukaasuu eegale. Erganni jalqabeeti inni koromitti neessaan dhufe dhukaasuu jalqabame jechuudha. Amma isaanii dhukaafamaa jira dhukaasni kun nama nagaa deemu karaa deemaa jiru irratti dhukaasni kun baramee dhukaafamaa jira.
Uummatatti qabanii dhukaasu moo samiitti ol qabanii
dhukaasu? Kan natti himan uummatatti qabanii dhukaasu namni sookiin cufannee manni cufannee warri karaarra taa'anii jalbila nyaata nagadanillee jiru isaanii qodaa isaanii sassaabanne jechuudha. Dandeekoo jirutti karaa lagatti namnee jira.
Uummatatu hiriira ba'e moo maaliif dhukaasi sun kan jalqabe?
Uummanni sagalee mormii guyyaa marraaqaasee barattoota irraaqaasee dhageessaa ture.
Har'a moo?
Guyyaa marraa magaalaa kana keessa barattoonni mana barumsaa qaabeenyaa fi qophaa'insaa mana barumsaa dhuunfaa dhimmoodhaa jedhamu hundumti kun sagalee dhageessaa turani. Amma galgala kanammoo uummanni bakka poolisoonni kun lafuma nagaa dhufanii waan namatti nam'ee nama beekutti ka'anii uummanni dhagaa fudhatee itti galagale. Karaan inni cufan galaatii karaa isaanii barbaadanii gara waajjiraatti deemanii kanarraan jalqabee gaafa poolisiin Oromiyaa dhukaasee galuun korri bittinneessaa dhufeetu dhukaasa kanatti dhufee jira jechuudha ammayyuu.
Namni miidhame jira namni rukutame amma kan ijaan argaa jirtu ati jira.
Kan inni argaa jiru dubartii ta'e baatanii ofiima isaanii boolla keessatti kuftee itti karaa dhufamaa jira boolla kana keessa fuudhanii ofiima isaanii fuudhanii karaanii keessa akka geessu garuu namni itti deebi'u malee jira.
Dhukaasee ammayyuu itti fufee jira.
Ammayyuu itti fufee jira.
Dhaggeeffattoota keenya haala mormii Oromiyaa keessa akka waliigalaa kan ilaaleen ministeera kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa waliin har'a marii bal'aa gaggeessine wiixata guutummaatti dhiyeessina nu dhagaa nu of kalchaa dogoggora uumameef.